Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Больш як 50 грамадзян з розных рэгіёнаў краіны адмовіліся ад удзелу ў выбарах у мясцовыя саветы, матывуючы свае дзеянні тым, што дзяржава не мае намеру аднаўляць іх парушаныя правы. Маці Артёма Дубскага даведалася, што і пасля вызвалення з калоніі міліцыянты будуць прыглядаць за яе сынам. Актывісты партыі БНФ наведалі Чарнобыльскую зону ў Чэрыкаўскім раёне.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна ў студыі навінаў. Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння армяне ўсяго свету адзначаюць 95-ю гадавіну пачатку масавых забойстваў армянскага насельніцтва ў Асманскай імперыі. Десяткі тысяч людзей усклалі кветкі да мемарыялу загінулых у Ерэване, адбылася царкоўная служба. Цырымонію складання кветак узяў удзел прэзідэнт Арменіі Серж Саркісян, які заявіў, што прызнанне тых падзеяў генацыдам непазбежнае. Прадстаўнікі армянскай дыяспары праводзяць сёння маніфестацыю ля Белага дому ў Вашынгтоне. Белы дом таксама распаўсюдзіў сёння заяву прэзідэнта Абамы, у якой ён не ўжыў слова генацыд, аднак назваў тыя падзеі самым страшным зверствам 20-га стагоддзя. У Стамбуле ўпершыню з часу заснавання Турэцкай рэспублікі сёння таксама прайшла акцыя памінання. Удзел у ёй прынялі праваабаронцы, інтэлектуалы, моладзевыя актывісты. Усяго каля 100 чалавек. Яны выйшлі з лозунгам «Ніколі больш». Расія і Аўстрыя падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве пры будаўніцтве газаправода «Паўднёвы паток». Дакументы падпісаныя ў суботу ў Вене па выніках перамоваў прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна з канцлерам Аўстрыі Вернерам Файманам. Па словах Пуціна, Аўстрыя будзе атрымліваць па «Паўднёвым патоку» да 2 мільярдаў кубаметраў газу ў год дадаткова. Польская дэлегацыя на чале з міністрам абароны Польшчы Богданам Кліхам сёння наведала ў Маскве міждзяржаўны авіяцыйны камітэт, дзе пазнаёмілася з папярэднімі дадзенамі расследавання катастрофы самалёта прэзідэнта Леха Качынскага пад Смаленскам. Богдану Кліху была прадстаўленая магчымасць праслухаць цалкам запіс бартавога аварыйнага самапісца. Расійскі віцэ-прэм'ер Сергей Іванов на сённяшняй сустрэчы з дэлегацыяй з Варшавы выказаў спадзяванне, што расследаванне абставінаў катастрофы польскага прэзідэнцкага самалёта дапаможа палепшыць адносіны з Польшай. Каля 5 тысяч украінцаў сабраліся сёння ў Кіеве ля парламенту, каб выказаць пратэст супраць дамовы, якая дазваляе Расіі трымаць яе флёт ва ўкраіне яшчэ 25 гадоў. На мітынгу былая ўкраінская прэм'ерка Юлія Цімашэнка заклікала супрацьстаяць рэалізацыі дамовы, якая, на яе думку, нявыгадная ўкраіне.
Що, по-перше, ми втрачаємо територію рідної держави. По-друге, ми обмежуємо наш суверенітет. По-третє, якщо це стане реальністю, то Янукович розколе Україну так, як ніхто ніколи її не розривав на два шматки.
Сёння, аднак, украінскай апазіцыі не ўдалося прапанаваць да разгляду расійска-украінскія пагадненні па Чарнаморскім флёце на пазачарговым пасяджэнні Верхоўнай Рады. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. За паведамленнямі ў інтэрнэце сачыце на нашай старонцы свабода.орг. Заставайцеся на нашых